Laŭ Eurostat, Pollando havas aktuale unu el la plej bonaj indicoj pri senlaboreco en Eŭropo kaj troviĝas jam sur la sesa loko. En septembro oni informis, ke ĝi malkreskis ĝis la nivelo de 5,7%. Tio signifas, ke la nombro de senlaboruloj en Pollando ne superas 1 milionon. Tiu rezulto estas iom alia laŭ la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo, kio ligiĝas kun malsama esplormetodologio. Nome Eurostat ne konsideras senlaborulojn personojn senlaborajn, sed aktive laboron serĉantajn kaj pretajn laboron komenci en la daŭro de 2 semajnoj. La rezultoj de Eurostat rilate al la ceteraj uniaj membroj elmontras, ke la malplej alta senlaboreco estas en Ĉeĥio, Germanio, Malto, la plej alta en Greklando, Hispanio, Kroatio kaj Kipro. La meza Europa indico de senlaboreco egalas al 8,5%.